halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.22 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad si toos ah u dhageysanaysan bogyana voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Jimco ah bisha Oktoobar, waa 12 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
nasiib wanaaga waxaa jira waxa la dhaho early voting, qofku xilliga codaynta intaan la gaarin ayuu tagi karaa goobta doorashada oo codkiisa soo dhiiban karaa. Marka dadka taraagyada wada, dadka shaqaalaha ah, howlaha ku jira, maalintii firaaqada yihiin ama sirtii axda ah ama maalintii ay magaalada joogaan, meesha codaynta ha tageen.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State kana waramaya doorashada madaxtinimada Mareykanka. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a cilmi baaris laga sameeyey arrimaha qaxootiga.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Islaamka.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in hadalka musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ee ah in doorashada 8 November dhici doonta isaga lagaga shuban doono hadalkaasi inuu yahay mid aan lagu qoslin, isagoo ugu ololeynayay magaalada Miami ee gobolka Florida. Miss Clinton ayaa waxa uu Obama Khamiistii sheegay in doorka uu Trump ka istaagay go'aanka codadka dadka Mareykanka ee doorashada uu yahay mid halis ku ah dimuqraadiyadda. waxaan u sheegay in dadka Mareykanku ay doonayaan inay qofka ay doonaan dooran ay door ay dooran doonaan. inta lagu guda jiray doodii ugu dambeysay ee madaxtinimada habeenkii Arbacada, ayuu Trump waxa uu diiday inuu aqbalo haddii doorashada looga guuleysto, iyo in kale hadalkaas waxa uu waxyar ka hor yimid kadib markii uu saacado uun ka hor hadal uu sheegay Mike Pence oo isagu ah ninka Trump ku-xigeenka uu u xushay doorashada dhici doonta 8 November, kaasoo sheegay in haddii looga guuleysto tartanka doorashada uu aqbali doono.
ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa sheegay in howlgalka lagula wareegayo magaalada Mosul uu ku socdo si xawli ah kana xoog badan sidii la filayey. waxa uu ka hadlayay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasi oo wasiirada arrimaha dibadeedyada dalalka reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe ay kaga arrinsanayaan sidii nabad iyo xasilooni Mosul loogu soo celin lahaa marka ISIS laga kiciyo halkaasi. ra-iisul wasaaraha al-Abadi ayaa sheegay in ciidamada ay ku siqayaan magaalada si dhaqsiyo badan sidii loo malaynayana ka hor marsan, taasoo keenaysa inuu noqdo mid degdeg ah qorshihii markii hore ay dejiyeenna kasoo hormarta. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in shaqaale Mareykan aan lagu dilay qarax ka dhacay waqooyiga Ciraaq, laakiin ma cadda haddii qaraxaasi uu la xiriiro howlgalka ka socda Mosul iyo haddii kale.
warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa kaga imaanaysa magaalada Washington. jimco wanaagsan dhegeystayaal. soomaali aad u fara badan ayaa ku nool waddankan Mareykanka, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ahi ay sanadkan codayn doonaan doorashada. sanadkan oo leh xiiso iyo xamaasad gaar ah ayaa la filayaa in dad badan oo cuslaysan jiray ama aan danayn jirin in doorashadu ay ka qayb qaataan oo codadkooda ay dhiibtaan inay sanadkan soo jiidato oo ay codkooda dhiibtaan. warbixintan waxaa inoo diyaarisay islamar ahaantaasi inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay bulshada Soomaali Mareykanka ugu soo dumi lahaayeen in ay u soo baxaan codaynta madaxtinimada ee sanadkan. haddaba maxay Soomaalida ula micno tahay doorashada sanadkan? waxaan su-aashaasi weydiiyey Aadan Bataar oo madax ka ah hay-ad qaxootiga dibudejin u samaysa oo ka dhisan gobolka Utah ee dalkan Mareykanka.
soomaalida runtii aad iyo aad ayay doorashadan wax weyn uga dhigan tahay, sababtoo ah labada musharax ee ku tartamaya doorashadan, midna wuxuu matilaya xisbiga dimuqraadiga oo Hillary ah, midka kalena waa xisbiga Republicanka Donald Trump. marka haddaan ii sheeg dib u eegno Donald Trump hadalladii badnaa uu yiri iyo sida uu u arko dadka qaxootiga ah waddankan soo galaya, khaasatan qaxootiga muslimka, wuxuu yiri dhammaan muslimka soo galaya waddankan waa joojinayaa, waa tuumar yiri. Marka runtii Soomaalida dan uguma jirto ninkan Donald Trump inuu ku guuleysto madaxtinimada waddankan.
Doorashada madaxtinimada ayaa ah mid aysan dad badani ku baraarugsanayn saameynta ay noloshooda ku yeelan karto, inkastoo sanadkan ay dad badani walwal ka qabaan haddii musharaxiinta qaar ay ku guuleystaan tartanka madaxtinimada. Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ayaa qaba in saameyn dhow oo toos ah aanay ku yeelanaynin bulshooyinka ku dhaqan dalkan madaxweynaha la doorto.
Falastiin doorashadan waa muhiim marka dhinac laga eego, walow aanan muhiimadda doorashadani aysan marka gobollada Mareykanka sida ogtahay waddankan waddan federaal oo isu tagay doorashada hadda gubernatoraha waxa la yidhahdo ama guddoomiyaha gobolka oo kale ayaa si dhab ah u taabata nolosha dadweynaha ee mataqana sida Soomaalida iyo dadka madowga iyo dadka cadaanka iyo qof kasta gobolka ku nool. Ta madaxweynuhu si toos ah markaba inaysan u taabanin baa laga yaabaa ama saameyn rasmi ah oo qofka noloshiisa taabanaya markaba aynu ku yeeranin, walow ay laga yaabo fil mustaqbal oo kale haddii shuruucyo xagga federaalka ah oo benefit leh abase ay wax xag waxbarashadoo kale iyo ay ka taaban karto waa laga yaabaa.
Gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobollada doorashada udub dhexaadka u haya islamarkaana isha sida gaarka loogu hayo. Saaka oo jimcaha ayay bulshooyinka muslimka ah ee ku dhaqan gobolkaasi oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay kulamo ku yeelanayaan masaajidada magaalada iyo xarumaha bulshada si ay isugu baraarujiyaan islamarkaana ay u codeeyaan. Jabriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka warramaya sida ay muhiimka u tahay in ay Soomaalida sanadkan codeeyaan iyo qaababka kala duwan ay u codeyn karaan.
Doorashadan doorasho aad muhiim u ah oo Soomaalida iyo guud ahaan dalka Mareykankaba u ah weeye. Waxaa tartamaya labo qof oo midna uu yahay dimuqraadi midna Republican. Qofka Republicanka ah oo ah Donald Trump waa nin ku caan baxay inuu ballan qaaday dhibaateynta dadka soo galootiga ah oo aan kana gabanayn kana noqonayn waxyaabahaas iyo handadaadaas iyo ceebeyntaas iyo dadka inuu ku kiciyo. Haddii marka ninka noocaasi oo madax noqdo waxay keenaysaa dadka nacaybku ka buuxo oo isir nacaybka iyo muslim nacaybka iyo soo galooti nacaybka ka buuxo inay helaan cod iyo dowladnimo ay dadka ku dhibaateeyaan. Marka Soomaalidu way u baahan tahay inay codeyso, qof walba Soomaali ah oo codeyn kara waxaa looga baahan yahay inuu codeeyo.
Waxaan shaki ku jirin in codka qof walbaahi ay muhiim u tahay doorashada sanadkan iyo sanad walbaba. Haddaba Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin muhiimadda codkooda uu leeyahay? Waxaa ka warramaya Aadan Bataar.
Wallaahi runtii annaga horta magaaladan aan joogno aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaa Soomaalida inay codeeyaan sanad walbana. Runtii aad iyo aad ayaan uga qeyb qaadanaa, khaasatan Soomaalida stateka degan Utah. Qaarkood waa dad degel delegate. Delegateka macnaheedu waxa waa dad cod badan leh waaye oo xisbiyada ay ku tartamaan dadkaas oo kaleeto. Sidirkee haddii aysan maanta codkooda dhiiban berito qofna ma eedi karaan, waa inay codkooda dhiibtaan ayna u codeeyaan qofkii dan ugu jirto.
Murshid Baruud ayaa qaba in ay Soomaalida dhanka codeynta kala mid tahay bulshooyinka madowga ah ee dalkan Mareykanka ku nool iyo soo galootiga kale oo aan in badan oo kamida aanay codeyn.
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka sida madowga oo kale, dadka waddanka madowga ee waddanka deganayn ugu nimida. Soomaaliduna waa dadka madowga ay ka tirsan yihiin iyo dadkaaba latinoska la yidhaahdo ee hispanica ah ama dadka laga tirada badan yahay oo dhan isku daray ama minority-ga loo yaqaano falastiiney. Yacni cilmi baaris badan oo la sameeyey hadda yacni waqti uma hayno inuu kaga doodno arrintaa, laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah dadkaas intooda xataa awoodda xaq u leh inay codeeyaan inaysan codkooda ka faa'iidaysan.
Jabriil Cali ayaa saqaba in cod walbaahi uu muhiim yahay islamarkaana ay Soomaali ku dhow 12,000 ay sanadkii hore codeeyeen, sanadkana la filayo in tiradu ay intaasi ka badato, taasoo muhiim u noqon karta islamarkaana keeni karta musharaxa guushu ay raacayso.
Run ahaantii waa run dadka minority-ga ah ama laga tirada badan yahay sidooda badan codkooda ma badna oo aad uma codeeyaan, gaar ahaan Soomaalida meelaha qaarkood ma jecla inay codeeyaan oo waa dad mashquul ah oo shaqaysta oo busy ah oo hawlo ku maqan. Laakiin waxaa nasiib wanaaga waxaa jira waxa la dhaho early voting, qofku xilliga codeynta intaan la gaarin ayuu tagi karaa goobta doorashada oo codkiisa soo dhiiban karaa. Marka dadka taraagyada wada, dadka shaqaalaha ah, dadka howlaha ku jira, maalintay firaaqada yihiin ama sirtii axda ah ama maalintii ay magaalada joogaan, meesha codeynta ha tageen, ha iska soo codeeyeen, ha dhameeyeen. Soomaalida oo ahay ka codeysay 2012 markii madaxweyne Obama bilowday oranayay keligeeda waxay ahayd ilaa 2012 kun oo Soomaali ah. iminkana inay kasii bateen baa la rajaynayaa. Marka
doorashada sanadkan ayay dad badan u arkaan mid ka kulul, ka xamaasad badan, kana saameyn badan doorashooyinkii hore, gaar ahaana markii ugu horreysay waxaa madaxweynenimada dalkan u tartamaysa taariikhda haweeney ama qof dumar ah. Marka xigana waxaa la tartamayaa musharax weerara afka u geystay qaybo badan oo ka mida bulshooyinka dalkan ku nool Mareykanka, isla markaana sanadkan codeynaya.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan iyo warbixintaasi inoo diyaarisay, isla mar ahaantaasi inaan la socodsiinay si halkaad ka dhigaysanaysaanna waa V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Machadka daraasaadka Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ISOS oo ah machad taabacsan ama ka tirsan jaamacadda Muqdisho ayaa toddobaadkii hore kusoo gabagabeeyey magaalada Muqdisho aqoon isweydaarsi markaasi iyo cilmi baaris Soomaaliya lagaga hadlayo dhinaca tahriibka. Aqoon isweydaarsigaasi oo ciwaankiisu ahaa tahriib safar iyo dideelada iyo safarka iyo dideelada iyo geerida ayaa waxa gabagabadiisii laga soo saaray talooyin ku saabsan yareynta tahriibka. Haddaba wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku wareystay agaasimaha machadka daraasaadka Soomaaliyeed ISOS Mustafa Cabdullaahi Neyruus, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa ay ku doorteen mowduuca tahriibka.
Marka ugu horeysa horta waan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha, waan ku salaamayaa. Salaan kadib, waxaynu ognahay tahriibku waa aafo ama dhibaato ummadda Soomaaliyeed haysata. Sanad kasta boqolaal qof baa kaga dhigta badda oo hal mar muddo kooban dhexdeeda dhimanaya. Marka dhibaatadaasina waxay u baahan tahay in aad baaris loogu sameeyo, sababaha keena la fiiriyo, si wax looga qaban lahaa laga tashado, wax la iska weydiiyo. Sidaa darteed baan aqoon isweydaarsigan labaad cilmi baaris Soomaaliyeed aan u garanay in mowduuciisii cinwaanka lagaga hadlayaa uu noqdo tahriibka. Fikradiisi iyo go-aankiisana waxaan qaadanay markii bilowgii sanadka ay doon aad dad badani saarnaayeen xiisada militarisay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka mid ahaayeen dad ku dhigtay. Marka markaasaan qaadanay in arrintu aynu ku ekaanin markii dhibaatadu ay dhacdo oo in la baroorsiiqo warbaahintuna ay ka hadasho, balse qoto dheer arrintan in loo baaro sababaha keena la saadiyo, sidii wax looga qaban lahaana wax la weydiiyo.
Mowduucan maadaama uu yahay mowduuc xasaasi ah ee aadna muhiim uga ah Soomaaliya, dood kadib maxaa idin soo baxay?
Markii la fiiriyo dad aqoonyahano kala duwan baa cilmi baaris ay sameynayeen oo todoba bilood soo socotay kusoo bandhigay qoraalo ay kusoo diyaariyeen. Markii la eego dhinacyo kala duwan ayaa laga fiirinayay, waxaa kasoo baxay markii la isu keenay aqoontii horta arrintan tahriibku inay tahay waxaan loo yaqaano daahira ijtimaaciya ama wax bulshada ka dhex jirta, bulshadao dhanna saameyn ku leh, sababo kala duwanna ay keenaan. Haddii la rabo in wax laga qabtana, waa in sababahaas kala duwan ee keenaya lala falgalaayo wax laga qabtaa. Arrin dhaqaale oo keliya ma sababin tahriibka, arrin siyaasadeed oo keligeedina ma sababin, arrin amni ku saabsan keligeedna ma sababin, arrin bulsho ama nafsigiina keligeed ma sababin. Waa arrimo badan oo kala duwan oo isku tegay ayaa waxay dhaleen in boqolaal ama kumanaan dhalinyaro u badan inay markasta tahriibaan. Marka waxyaabihii cilmi baarista markii la sameeyey kasoo baxay aqoonyahanadu ay soo gudbiyeen waxaa ka mid ahaa arrintu waa arrin guda ballaaran, dhinacyo badanna leh, waa in dhinacyada laga wada fiirsha si loo fahmo waxna looga qabto.
Waaya, waxay ila tahay inaad aad uga doodeen waxyaabaha ku kallifa dhalinyarada Soomaaliyeed ee si aadaya dalalka qurbaha, haba ugu badnaadeen qaaradda Yurub. Waxa ugu badan ee ku kallifa in ay dalkooda ka tagaan ma ka doodeen? Haddii aad ka doodeen maxaa ka mid ah
aqoonyahanada kala duwan ee baaristasmeeye markii ay xogtii ay ururiyeen iyo waxyaabihii ay dadka ay soo wareysteen iyo baaristii kala duwanayda sameeyeen markay isku soo dareen, waxaa loo arkay laba arrimood inay la sabar u yihiin tahriibka, sababta koowaad iyo sababta labaad, sababo kaloo yaryarna inay jiraan. Sababta koowaad inay tahay shaqo la-aan oo waddanka sayn ognahay dadkan Soomaalidu waxay u badan yihiin dad dhalinyara, dadka inta shaqaysaana way yaryihiin oo ama shaqooyin helaa. Marka shaqo la-aan, inuu qofkani shaqo raadsado markuu waa sidii hal abuurkii Soomaalidu yiri nin labaatan buuxsada adduun way la samayaan, qofkani markuu rabaa marka halkaan soo gaaro inuu wax korsado. Sababta labaad ee taasoo raacda waa amni darada iyo colaadaha iyo waxyaabaha la xiriira. Labadaas sababood baa ugu weyn sababaha uu qofka Soomaaliyeed markii la eegay u tahriibo si cilmi baaristu muujinaysa. Sababo kaloo yaryar way soo raacayaan oo ah qofka inuu وحق عتاد النرال كفي عن النهلية وعلى جيها بيسوي شقهش في النرال كفي عن فرصة كفي عن النهلية أو إذا بعد صبر يجدد هتوه لصعد بينه وسهل نانيه وحيابه إنه عاصف كلاتوي في جيران لكن لبعض الرماد الجوين لبعض الرماد يعني.
وايها أقدم بنتي محان تيجاها أو كسوة بحي أقون سويدارسي محات تلوينها أو أتسوجي لسيان أو كسابسان يرين تتهريبت
نور أهرمات بحا كمي دووينا تلوين في لسوجي دي وحيا باقا بحا كمي دها تلوين في لسوجي دي أثنين تنتهريبت في وحلاغة قطار روح أوباهان فهي صوابها كيانا إن للفلسل شكد أحدي اللي راح دوت تطفضان إمام مقليان لكن إن صوابه أي شقال آن يأمن حمد أهو ينتهي إن للفلسل وحلاغة قطار sidaas lagu xallin karaa teeda kale waa in qaybaha bulshada iyo maamulada iyo dhamaan ay ka wada qayb galaan oo arintan in qofka iyo qoyska kaliya aan loo deynin waa in bulshada ay adaa samafalka ururada bulshada rayidka waaxda waxbarashada maamulada laga soo bilaabo heer kasta noqdaan ilaa heer degmo ilaa heer dowladeed xataa arintan ay ka qayb geli karaan dowladaha deriska oo dadku wadada ay sii marayaan ah meesha caalamka waxaa dhinacyadaas oo dhan inay u baahan tahay qorshe midaysan oo la iska kaashado lana wada qabto dhinaca kalena arrintani maadaama arrin taagan ay tahay wadatashigii cilmi baarista lagu sameynayo in lasii kordhiyo lana badiyo si loo sii fahmo sida loola falgelayo loo fudaaminayana marba talooyin ku haboon loo helo
agaasimaha machadka daraasaadka soomaaliyeed mustafa cabdulaahi nayruus oo u warramayay wariyaheena nuur xasan nuur
subax wanaagsan dhegaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa la diyaara
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka ciraaq waxaa maalmihii u dambeeyey ka socday dagaal xooggan oo lagu qaaday magaalada mowsil howlgalkaasi oo ay wadajir u fulinayeen ciidamada dowladda ciraaq iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta kuwaasi oo taageero ka helaya isbahaysiga la dagaalanka ururka daacish haddaba maxay tahay ujeeddada howlgalkan iyo danta laga leeyahay waxaa arrintaasi inala faahfaahinaya maxamed axmed oo ah cilmi baare ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga
ujeeddada u weyn ee laga leeyahay dagaalka ama gulufkan ee qaadayaan kooxaha bahaysiga la dagaalamaya kooxda daacish waxa uu salka ku hayaa ujeeddadiisu ay tahay in laga xoreeyo magaalada mosul oo ay 2014 bishii lixaad ay gacanta ku hayeen kooxda daacish magaalada mosul xuseen waa magaalo aada u weyn waana gobol aada u ballaaran ahmiyad u weyn bay leedahay marka loo eego guud ahaan waddanka ciraaq waa magaalada u weyn ay ku xoogan yihiin waana magaalada u ballaaran ee ay daacish haystaan inta la ogyahay marka laga yimaado magaalada raqa oo waddanka suuriya ku taalla oo la sheego inay tahay caasimadii daacish magaaladani waa magaalada u weyn ama magaalada raqa magaalo aada uga weyn weeye oo waxay saldhig u tahay qolyahan daacish
magaalada mosul iyo gobolka ay ku taalla ee naynawa ayaa ah gobol hodan ku ah dhinaca wax soo saarka saliidda ururka daacish ayaa markii uu magaaladaasi gacanta ku dhigay waxaa soo galay dakhli fara badan oo dhinaca shidaalka ah sida uu mar kale faahfaahinayo maxamed axmed
gobolkaani waxa uu qani ku yahay qaybna ka ah dagaalkan hadda wadamada badan ay kaga qayb qaadanayaan waxaa ka mid ah shidaalka iyo batroolka oo gobolku uu caan ku yahay taas oo ay muddo badanba gacanta ku hayeen qolyahan daacish oo ay ka ganacsanayeen waana midda keentay inuu dagaalku aada u xoogaysto wadamo badanna ay interesti ama danaynayaan inay ka qayb qaataan dagaalkan dagaalkani inuu waqti dhow dhammaanayona ma muuqato sida dad saraakiil oo ciidamo ay sheegayaan dagaalkan uu socon doonaa muddo badan waxaa noqon doonaa mid lagu riiqdo ilaa iyo hadda 20 dal ayaa qayb ka ah dagaalkan inay ka qayb qaataan oo turkiga iyo ay ka mid yihiin marka sida la sheegayo wasiirada arrimaha difaaca ee wadamadaas ayaa magaalada maalinta talaadada waxay ku kulmi doonaan magaalada baris ee waddanka faransiiska halkaasoo looga arrinsanayo in bal sidii xoreynta sidii loo xoreyn lahaa iyadoo khasaaraha aada loo yareynayo iyo istaraatiijiyada kadib markii la xoreeyo ee qolyahan daacish magaalada laga wareego qaabka maamulka iyo dowladda ciraaq loogu wareejinayo laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay sida dadku sheegayaan inaanu dagaalkani inuu daba dheeraan doono oo uu baahi doono
ciidamada dagaalkan ka qayb qaadanaya ayaa ah maleeshiyaadka kurdiyiinta iyo ciidanka dowladda ciraaq oo lagu eedeynayo inay u badan yihiin dadka haysta madhabta shiicada iyadoo magaaladan mowsul ay degan yihiin dadka sunniyiinta ah. Haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa ay uga maqan yihiin kooxaha sunniyiintu dagaalkan ka socda mowsul?
Magaaladan rahaantii oo ah magaalo ay degaan dadka sunniyiinta ah ee carabta ah, tan iyo markii ay qabsadeen qolyahan daacish way isaga barakaceen. Qayb ka mid ah dadka deegaankana waxaa sidaan wada ogsoonaa xuseen oo tababar logistic iyo dhinaca militariga ahba siinayay ciidamada waddanka Turkiga oo joogitaankooda muddadanba lagu muransanaa. Sidaa darteed dowladda Ciraaq oo u badan ciidamada shiicada ah iyo qolyo shiica ah iyo qolyaha dhinaca kale kurdiinta ah ayaa iyagu hadda ka faa'iidaysanaya inay gacanta ku qabtaan maadaama dadka shacabka ee magaalada ka barakaceen. Marka waxaa la oran karaa arrintani ka maqnaanshaha sunniyiintu waa mid ku salaysan joogitaanka qolyahan daacish.
Hawlgalkan lagu xoreynayo magaalada Mowsul ayaa xurguf siyaasadeed dhex dhigay dalalka Ciraaq iyo Turkiga kadib markii ciidamada Turkigu ay gudaha u soo galeen dalka Ciraaq iyaga oo baacsanaya kooxda daacish islamarkaana halkaasi hawlgalka ka fuliyey. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu leeyahay khilaafkaasi u dhexeeya dowladda Ciraaq iyo Turkiga?
Dowladda Turkiga waxa ay kala kulantay dhalaacayn iyo cambaarayn dowladda Ciraaq, wasaaraha iyo iyad cibaadi oo sheegay in joogitaanka ciidamada Turkiga ee gudaha Ciraaq ay tahay meel ka dhac madax banaanida dadkaasi. Hadalkaas ay Ankara beenisay kuna sheegtay inay ku joogto meesha rabitaan kaga yimid dowladda Ciraaq oo la saxiixay sanad ka hor. Sidoo kale waxay sheegtay in arrintan shiicada ay tahay arrin aan la aqbali karin. Dowladda Turkiga waxay sheegtay inay ku joogto rabitaanka dadka reer Mowsul ee aanay ku joogin dad ciraaqiyiina, waxa ayna ka digtay inuu dhici karo dagaal u dhexeeya daa'ifya ama dagaal madaahib ku salaysan oo u dhexeeya shiico iyo sunni. Sidaa daraaddeed dowladda Ciraaq, dowladda Turkigu waxay ku adkaysanaysaa Xuseenow inay joogi doonto ilaa dadka Mowsul lagu wareejiyo magaalada.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno. Markana waa ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno, kulamo ka tirsan Yuroba Liig ayaa la ciyaaray oo gruubyada ayaa weli dhacaya. Kulamada ay kooxuhu yeelanayaan, naadiga Feyenoord ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Zorya. Manchester Unitedna waxa ay 4-2 kaga adkaatay naadiga Fenerbahce. 4 naadiga Manchester United waxaa u dhaliyay 2 oo Paul Pogba uu u dhaliyay Anthony Martial, oo isaguna gool rigoora u dhaliyay Jesse Lingard, oo goolka 4-aad u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester United, halka goolka madiga ee naadiga Fenerbahce uu u dhaliyay ciyaaryahankii hore naadiga United Robin van Persie, oo dib ugu laabtay gegada Old Trafford. Islamarkaasina gool halkaasi kala soo laabtay, hase yeeshee guuldaro kala soo kulmay kooxdiisii hore Manchester United. Gruubka B, Olympiacos iyo FC Astana 4-2 naadiga Olympiacos ayaa ku awoodroonatay waddanka Greek Young Boys, waxay 3-2 kaga adkaatay naadiga Apoel. Naadiga Mainz 05 ayaa 2-0 bareejaha la gashay naadiga Anderlecht. St Etienne iyo FK Kabala ayaa 2-0 waxba St Etienne ku awoodroonatay. AZ Alkmaar ayaa 2-0 guuldaro kala kulantay naadiga Maccabi Tel Aviv. Dundalk iyo Zenit Petersburg ayaa wada ciyaaray oo 2-0 naadiga Pittsburgh ayaa ku awoodroonatay. Gruubka E, Rome iyo Austria Wien ayaa 3-3 ku dhamaystay ciyaarta, waxaana 3-2 ka mid ah u dhaliyay naadiga Rome ciyaaryahan El Sharawi. Victoria Blazen iyo Astra ayaa wada dheelay 2-0 naadiga Astra ayaa ku awoodroonatay. Gruubka F, naadiga Atletico Bilbao iyo Genk oo wada ciyaaray naadiga Atletico Bilbao ayaa 2-0 waxba lagu awoodroonaday. Rapid Wien iyo Sassuolo 2-0 ayay ku kala baxeen ciyaarta 90 daqiiqo loogu talagalay. Gruubka G, Celta Vigo iyo Ajax 2-2 ayay ku heshiiyeen. Standard Liege iyo Panathinaikos ayaa sidoo kale bareejo 2-2 ciyaartaasi gruubka G ku wada dhamaystay. Gruubka H, Kaniyasbar ayaa gool iyo gool waxa ay ku kala baxeen naadiga Braga. Shakhtar Doneskana waxa ay ku barbartay naadiga Gent oo 5 waxba kaga adkaatay. FC Krasnodar ayaa gruubka I waxa ay la ciyaartay naadiga Schalke 04, 2-0 waxba naadiga Schalke 04 ayaa ku wada dhamaystay naadiga Zelzburg iyo Nice oo wada dheelayna. 2-0 waxba naadiga Nice ee waddanka Faransiiska ayaa ku wada dhamaystay. Gruubka J, Karabakh FK 2-0 waxa ay kaga adkaatay naadiga Thessaloniki FC, سلفان ليبريك أيه لا يرتنى ذيك فيورنتينا سدح جول جول نذيك فيورنتينا أيه جوش كرة عدي جروب كي بيرشيفا يو إسبارتن بروكش يلي لي جول يو وحبة كوحدة إسبارتا أيه كودروناتي إنتر وحى أي لا يرتنى ذيك سدهامتون جول وحبة نذيك بعد عقدة إنتر ميلان أيه كودروناتي جروب كإل أوسمان ليسبور إف كي أيه لا يرتنى ذيك فيلريال وحنا أي كوكال بمستن عيارته سكاشن كده غير لو قتل قليل لبقول لبقول نذيك بقرس تيو زيورخ أيه لي جول جول أيه نعيارته ذكر ما تدق استيل حبنت عيارها نالكاسين وتشكتو
ciyaarihii iyo Jamal aanu intaas ku dhaafnahay Jamal kaalmi suugan tabaxno haysa
Falastiinay gabgabadii dadayaan ku sii shaqeynaa heesta aan dhigaysaa soo qabanayno saaka Hassan Aadan Samatar iyo heestiisi Sirad asaas siradiyo fanaanka Hassan Aadan Samatar wuxuu gunaan duhaydi dadadi subaxnimo saaka halkan sidoo jira ay kala socodsiinayaan aniga Jamal Xamiis Samane iyo Falastiin Axmed Iman dhigaysiyaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhamaantay isku duban waxaan kale tagayna sidaas ismaqal dambe xiisa leh nabad galiyo
صفات مالي جعيل كوي Sudo ila qabo, oh hay usi day.